vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije raspravljaju o prilikama na Zapadnom Balkanu. Biden na online sastanku istočnih članica NATO-a. Oko 200 povređenih u sukobima kod Al-Aqsa u Jerusalimu. I sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. I opozicija kritikuje vlast u Srbiji zbog Kine. Evo šta kaže Miroslav Vasin iz Demokratske stranke.
Jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kvadratni odnosno kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
Pred kraj emisije čućete i priču o kozarstvu u Užičkom kraju. Jednim od gazdinstava rukovodi Tinka Đukić.
Evo vidite gde smo, na kojoj smo nadmorskoj visini, vidite ove koze. One sad kad izađu na pašu, one bukvalno pasu čaje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj je u oči rasprave na nivou ministara inostranih poslova EU naveo da će debata o Zapadnom Balkanu biti posljedica ozbiljnih poteškoća sa kojima se trenutno suočava region. On je između ostalog spomenuo borbu protiv pandemije COVID-19, odnose Beograda i Prištine, kao i nedostatak napretka u pristupnim pregovorima Albanije i Severne Makedonije, kao i trenutne probleme u Crnoj Gori.
Danas je možda najvažnija stvar o kojoj ćemo razgovarati, situacija na Zapadnom Balkanu. Želimo da imamo pregled situacije i vidimo kako možemo više da se angažujemo u regionu. Naglašavamo da Zapadni Balkan ima važnost za Evropsku uniju i gledamo kako možemo da ponudimo bolju i jaču evropsku perspektivu regionu.
Ministar inostranih poslova Portugala Augusto Santos Silva, čija zemlja predsedava Evropskom unijom, naglasio je da je Zapadni Balkan od suštinske važnosti za stabilnost i bezbednost Evrope. Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman je uoči sastanka rekao da je neophodan strateški pristup prema regionu koji je u neposrednoj blizini Evropske unije.
Naši partneri moraju pokazati konkretne rezultate u demokratskoj transformaciji, ljudskim pravima i vladavini prava. Ovo je ključno za evropski put. Međutim, mi, Evropska unija, moramo pomoći na ovom putu i moramo ispuniti naše obaveze.
Poručio je Radman istakavši da pre svega ovo podrazumeva otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i viznu liberalizaciju za Kosovo. On je poručio da Crna Gora mora ostati posvećena evropskom putu, a da Srbija treba da prevaziđe nasleđe rata. Za Hrvatsku prema Radmanu najvažnije pitanje u ovoj debati će biti situacija u Bosni i Hercegovini. Dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova će prema najavi biti ključna tačka na raspravi o Zapadnom Balkanu. Iz kabineta visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja je pušten takozvani non-paper koji će služiti kao osnova za raspravu na ministarskom nivou. U non-paperu se navodi da vlade obe zemlje sada imaju solidnu podršku biračkog tela, stoga treba da iskoriste priliku da postignu sveobuhvatni sporazum o normalizaciji jer nema vremena za gubljenje. U odlomku koji se tiče pristupnog procesa Crne Gore i Srbije, Boreljov non-paper iznosi stajalište da treba ubrzati pregovore o članstvu sa ovim zemljama. Također se naglašava da kako Srbija, tako i Crna Gora moraju pojačati dinamičnost svog reformskog programa, posebno u pogledu vladavine prava i uprave i da konsoliduju svoju geopolitičku orijentaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Umjesto da koristimo bespovratna sredstva i povoljne zajmove Evropske unije, mi uzimamo skupe kineske kredite i pare kojima Kinezi grade puteve bez tendera su od zaduženja. Neke su od kritika dela opozicije koje su ovih dana upućene vlastima u Srbiji. Kritike na račun odnosa vlasti prema Kini koje su do sada stizale iz Brisela i Vašingtona preselile su se tako i na unutrašnju političku scenu. Ono što opozicija zamera je uglavnom način sklapanja velikih infrastrukturnih projekata sa Kinom, poput uzimanja kredita po netransparentnom postupku i ugovaranja cene izgradnje direktnom pogodbom sa firmama iz Kine bez javne nabavke. Ono što se nažalost u Srbiji dešava u poslednjih 8 godina je da se gotovo svi veliki infrastrukturni projekti finansiraju od strane stranih vlada, najviše preko Kine, da su ti projekti skuplji nego oni koje finansiraju međunarodne finansijske institucije, kaže ZRS Dušan Nikezić, predsednik Resornog odbora za privredu i finansije Stranke slobode i pravde. On navodi da se kineske građevinske firme angažuju bez tendera po cenama za koje se ne zna da li su tržišne, jer nema tržišne utakmice. Možemo samo da ih poredimo sa drugim zemljama, pa time vidimo da su značajno skuplje, rekao je Nikezić. U nizu saopštenja u poslednjih meseci i po dana na temu projekata sa Kinom, Stranka slobode i pravde i u jednom od njih kao primer navela izgradnju dva autoputa, Fruškogorskog i Moravskog koridora, navodeći da ih je vlast bez tendera dala kineskim i turskim firmama umesto da ih grade domaće. Demokratska stranka je u jednom od saopštenja upozorila da je jedan od glavnih razloga što postoji opasnost od crnogorskog scenarija i u Srbiji način kako se dogovaraju, zaključuju i realizuju veliki infrastrukturni projekti. Crna Gora je naime tražila pomoć Evropske komisije za poravnanje kineskog zajma od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa koji je zemlju doveo u tešku finansijsku situaciju. Miroslav Vasin, predsjednik Centra resornih odbora Demokratske stranke i nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine, kaže za RS da su zbog direktnog dogovaranja i netransparentnosti radovi znatno skuplji.
I ukoliko se uporedi sa kilometrom autoputa u susednim zemljama, recimo autoputevi kroz Hrvatsku, kroz Grčku, kroz Makedoniju, jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kvadratni odnosno kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
DS je u svojim saopštenjima naveo da se osim sa izgradnjom puteva sličan proces odvija i sa izgradnjom železnica. Deo opozicije i nevladine organizacije upozoravaju na problem zagađenja i na ispunjavanje ekoloških standarda kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Zabrinuto zbog sve većeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana, kao i zbog nedostatka transparentnosti kineskih investicija i zajmova i procene kakav je socijalni i ekološki uticaj tih poslova, izražena je u rezoluciji o Srbiji koju je Evropski parlament usvojio 25. marta. Saradnja sa Kinom će očito biti jedna od tema sa kojom će vlast biti suočena i u kampanji za redovne predsjedničke i vanredne parlamentarne izbore koji se očekuju na proleće sledeće godine. Opozicija poručuje da od pokrenutih tema o načinu sklapanja poslova sa kineskim partnerima neće odustati.
To hoće i to kao što vidite to je već postalo tema.
I u SSP-u kažu da će insistirati na ovoj temi i u buduće. Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu Udruženja građana koje se oglasilo u nekoliko slučajeva u vezi sa kineskim investicijama ocenjuje da će pitanje strategije razvoja Srbije biti jedna od važnih tema. Jovanović kaže da projekti sa Kinom nisu bili ranije tema u domaćoj politici jer u Srbiji postoji konsenzus da zemlja treba da sarađuje sa svima u svetu sa kojima može.
Problem je osvešćen kod nas pre svega kada je sam predsjednik gospodin Aleksandar Vučić rekao da naši kineski partneri počinju da vode računa o kvalitetu vazduha, da gase pojedina postrojenja, čeličane, gumare i druga, i da jedan deo tih tehnologija je Srbija spremna da primi.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom aprila ove godine rekao da je Kina izuzetno prijateljska zemlja Srbiji i da mu ne pada na pamet da kritikuje kredite koje ta zemlja obezbeđuje za razvoj infrastrukture kao navodno sredstvo za ostvarivanje političkog uticaja. Nobelovac Peter Handke iz Višegrada i Beograda otišao sa velikom nagradom Ivo Andrić, ordenom Republike Srpske i ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Teofil Pančić u kolumni Handke, najdraži gost na mestu zločina, piše da je jedan veliki postmodernistički pisac, nekadašnji prevratnik i buntovnik, po ko zna koji put svesno poslužio kao igrajuća mečka srpske i bosansko-hercegovačke tvrdokorne nacionalističke desnice.
Ono što kod Handkea, recimo tako atipično, jeste to što on, za razliku od ogromne većine drugih pisaca, slabih, prosečnih, dobrih, genijalnih, svejedno, ima jedno utočište u koje uvek može da se sklonio svake zamislive sumnje ili kritike. To je Srbija, a sa njom i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska. Još od sredine 90. godina na ovamo, Handke je na tom prostoru dočekivan kao najveći, najvažniji i najčasniji među svetskim piscima, kao vitez, prometej, prorok i vizionar. Njegova su dela redom proglašavana vrhuncima savremene svetske književnosti, što po sebi i ne bi bilo tako čudno. Handke jeste veoma značajan prozaista i dramatikar, u tom smislu Nobelova i ostale nagrade nisu došle tek tako. Kad ne bi dolazilo iz usta i iz pera i mnogih koji pouzdano ništa ozbiljno ne čitaju, a kamoli da bi čitali mahom nekomunikativne, teško prohodne, zahtevne Handkeove romane. Kako god bilo, sada se Handke ponovo obreo tamo gde ga svi po defaultu i po svojevrsnoj implicitnoj direktivi obožavaju, i to su obožavanje voljni da iskažu na razne sujeti, a povremeno i nečemu konkretnijem, prijatne načine. Kao da je kakav zaslužni vremešni državnik ili čuveni mirotvorac iz nekog dalekog sveta, Austrijanac sa francuskom adresom došao je, kako reći, u državničku posetu, para državi koju na delu tla Bosne i Hercegovine nastoji da utvrdi tamošnja etnonacionalistička klika, a u čemu joj svesni ili zabludni saveznici poput Handkea, posle tolikih godina nema sumnje da pisac Kaspara spada među ove prve, i te kako koriste.
Kolumnu Teofila Pančića, Handke najdraži gost na mestu zločina, čitajte na slobodnaevropa.org. Nakon potpisivanja koalicionog sporazuma između četiri albanske partije koje su na vanrednim lokalnim izborima održanim u Preševu 28. marta osvojile 22 od ukupno 38 mandata u lokalnom parlamentu, danas se konstituiše nova opštinska vlast i bira nova predsednica opštine, javlja Branko Vučković.
Preševo danas dobija novu opštinsku vlast i novu predsednicu opštine. Dok ovo javljamo, u toku je konstitutivna sednica Skupštine opštine Preševo, na kojoj će prema juče potpisanom koalicionom sporazumu većinu u lokalnom parlamentu imati Partija za demokratsko delovanje, Demokratska partija Albanaca, Pokret za reforme i Demokratska unija Albanaca. Ove stranke imaju većinu od 22 odbornika u parlamentu sa 38 mesta, a u opoziciju odlaze Alternativa za promene dosadašnjeg predsednika opštine Šćiprima Arifija, koja je na izborima osvojila 14 mandata, i Srpska lista koja ima 2 mandata. Koalicionim sporazumom je predviđeno da predsednica opštine prvo bude Ardita Sinani, njen zamenik Ragmi Mustafa, a da nakon 2 godine oni zamene funkcije. Ardita Sinani je kandidatkinja Partije za demokratsko delovanje, čiji je lider narodni poslanik Šaip Kamberi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prema preliminarnim rezultatima izbora u Herceg Novom, najviše glasova osvojile su partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu. Najviše mandata 10 osvojile su demokrate Alekse Bečića, 8 mandata DPS i socijaldemokrate, po 7 Novska lista i koalicija za budućnost Herceg Novog i Boke, okupljena oko Demokratskog fronta. Građanski pokret URA je osvojio 2 mandata, a koalicija oko Prave Crne Gore 1. O rezultatima izbora i mogućim posljedicama na formiranje vlasti u Herceg Novom i odnosu u vladajućoj većini, Predrag Tomović je razgovarao sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem.
Mislim da je najznačajnija informacija sa ovih lokalnih izbora ta da vlast mogla bi da se napravi i bez DF-a i bez DPS-a. To je nešto što do sada nije zabilježeno na izborima, kada govorimo o dvijema najsnažnijim političkim partijama, odnosno blokovima na političkoj sceni. Kada govorimo o onim dešavanjima koji mogu da se svakako, ovi izbori će biti dio jednog složenog paketa mozaika kome se pokušava pozicionirati odnosi između aktera vlasti na nacionalnom nivou, tako da vjerujem i da bi ono što bi na neki način bilo interesantno crnogorskoj široj javnosti da znaju jeste pitanje da li partije sadašnje vladajuće većine na nacionalnom nivou mogu napraviti koaliciju na lokalnom, a da ona ne uključuje Demokratski front. Teorijski je to moguće, ima više nego dovoljno mandata, ali je sad pitanje da li će ovi aranžmani u drugim opštinama kao što je Budva, kao što je Nikšić, kao i kad je riječ o vladi Crne Gore, ograničiti demokrate i Juru da naprave koaliciju na lokalnom nivou Herceg Novom bez Demokratskog fronta.
Koliko je uzlet demokrata na izborima u Herceg Novom, ali i u Nikšiću, posljedica podrške koju su dobili od Srpske pravoslavne crkve i premijera Zdravka Krivokapića?
Pa mislim da je to ključni razlog zašto je došlo do značajno povećane podrške koalicijama koje predvode demokrate u ovim dvijema opštinama. Više nego jasno da su se demokrate bolje pozicionirali kada je riječ makar o administratoru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gospodinu Joanikiju, i da imaju njegovu podršku kao i podršku premijera Krivokapića. Demokratski front je ostao sam, ostao je u toj borbi dvije prosrpske koalicije demokrata i demokratskog fronta za podršku Srpske pravoslavne crkve. U ovom trenutku vode demokrate, što ne znači da će u nekoj drugoj konstelaciji odnosa možda ta spreći na stranu demokratskog fronta, posebno koliko na čelo Mitropolita Novosko-Primorske Srpske pravoslavne crkve dođe, kao što se očekuje, kadar koji bi bio lojalan i spreman da sprovodi planove predsjednika Srbije Vučića.
Ono što je također obilježilo ove izbore je i pad DPS-a. Zajedno sa socijaldemokratama osvojili su preko 3000 glasova manje nego na novskim izborima 2017. godine.
To je jedan signal, jedno crveno svjetlo i nešto što je upozorenje Demokratskoj partiji socijalista da jednostavno nedovršeni proces reformisanja ne daje rezultat. DPS je na neki način vjerovatno zavarao rezultat iz Nikšića, koji je bio dobar, ali s druge strane on je ostvaren u periodu snažne polarizacije gdje je praktično referendumska atmosfera prenijeta na lokalne izbore. U slučaju Svjetlog Novoga tenzije su bile značajno niže iz prostog razloga što se znao ishod, taj glavni ishod ko će biti na vlasti, da li vlada oni koji su na nacionalnom nivou u opoziciji ili vlasti, pa i samim time DPS jednostavno bio lišen toga vjetra u jedra kada govorimo o identitetskoj pitanju. S druge strane, greške DPS-a jesu što još uvijek, pored kongresa i nekih osvježenja, i dalje su oni ljudi koji su izazivali veliko podozrenje, nepovjerenje i bijes građana, nalaze se u poslaničkom klubu DPS-a.
Bio je ovo politički analitičar Zlatko Vujović o rezultatima lokalnih izbora u Herceg Novom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da maske moraju da se nose još najmanje 3 do 6 mjeseci jer neki ljudi iz zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcinu. On je za Pink rekao da je realno očekivati da veselja kao što su svadbe mogu da se održavaju od jula. Međutim, dodao je, sve zavisi kakva će biti epidemiološka situacija jer je virus i dalje prisutan. U Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 19 osoba, a od posljednjeg preseka stanja registrovano su 834 nova slučaja infekcije od testiranih 9389 osoba. U bolnicama je 3827 ljudi, a na respiratorima je 137 pacijenata. Novi podaci bit će objavljeni u 15 sati. Aktuelnosti iz sveta. Oko 180 Palestinaca i 20 izraelskih policajaca je povrijeđeno prošle noći u sukobima u starom gradu u istočnom Jerusalimu, dok se ultrajevrijski nacionalisti pripremaju za marš ovim područjem koje su na današnji dan 1967. okupirale izraelske snage. Prenosi Dragan Štavljanin.
Izraelska policija je upala jutros na muslimansko sveto mesto u Jerusalimu, na kojem se nalazi kupola na steni, nakon sukoba tokom noći sa palestinskim demonstrantima. Palestinski crveni polumjesec je saopštio da je povređeno 180 ljudi, od kojih je 50 primljeno u bolnicu, nakon što su se policajci u zaštitnoj opremi sukobili sa palestinskim demonstrantima u istočnom Jerusalimu u najžešćim sukobima u posljednjih nekoliko godina, prenosi Guardian. Tenzije su pojačane posljednjih dana i uoči za ponedjeljak zakazane pa odložene presude izraelskog suda o tome da li vlasti mogu da deložiraju desetine palestinaca iz naselja Šejk Jarah tik izvan starog grada, a u njihove domove da su usele jevrejski naseljenici. Izraelska policija dala je zeleno svjetlo za paradu uprkos višednevnim nemirima okolo svetilišta i obližnjem arapskom naselju gdje jevrejski naseljenici pokušavaju da isele Palestinci iz njihovih domova. Obraćajući se na posebnom sastanku vlade uoči dana Jerusalima, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da Izrael neće dozvoliti nijednom ekstremisti da destabilizuje mir u Jerusalimu. Sprovodit ćemo zakon i red, odlučni i odgovorno, rekao je Netanjahu. Nastavit ćemo da održavamo slobodu bogosluženja za sve vere, ali nećemo dozvoliti nasilne ispade, rekao je Netanjahu, dodajući da odlučno odbijemo pritiske da se ne gradi u Jerusalimu. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan izrazio u telefonskom razgovoru u nedjelju sa svojim izraelskim kolegom Meir Ben Shabatom ozbiljno zabrinuto zbog nasilnih sukoba u Jerusalimu, saopštila je Bela kuća. Bilo incidenata i na drugim područjima, pre svega u Gazi. Izrael se suočava sa sve većim međunarodnim kritikama zbog snažnog policijskog odgovora i planiranih deložacija. Prošle nedelje Komitet Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava opisao proterivanje Arapa iz njihovih domova kao mogući ratni zločin. U nedelju je Jordan, koji ima starateljstvo nad muslimanskim i hrišćanskim lokacijama u starom delu Jerusalima, nazvao izraelske akcije protiv vernika u Al-Aqsi varvarskim. U istočnom Jerusalimu, koji uključuje i stari grad, Palestinci osjećaju sve veću pretnju od oseljenika koji pokušavaju da prošire jevrejsko prisustvo tamo kupujući domove, gradeći zgrade i deložacijama koje je naložio sud. Prema izraelskom zakonu, Jevreji koji mogu dokazati prisustvo i vlasništvo na tom području pre rata 1948. godine, kada je stvorena njihova država, mogu povratiti svoja imanja u Jerusalimu. Stotine hiljada Arapa raseljeno je u istom sukobu, ali ne postoji sličan zakon za Palestince koji su izgubili domove u gradu. U nedjelju popodne, u svetlu tenzije i nakon zahtjeva javnog pravobranioca, Vrhovni sud je pristao da odloži ročište. Rečeno je da bi trebalo da se održi u roku od mjesec dana. Palestinci su se također žalili na ograničenja za okupljanja tokom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, koji je počeo 12. aprila, od kada su učestale tenzije između njih i izraelskih snaga bezbednosti, koje su prerasle u otvorene sukobe u blizini Al-Aqse, trećeg najvažnijeg svetilišta muslimana. Istočni Jerusalim je među teritorijama koji Palestinci vide u svojoj budućoj državi, no Izrael smatra celi Jerusalim svojim glavnim gradom, ali taj status nije priznat u međunarodnoj zajednici.
Američki predsjednik Joseph Biden pridružit će se video vezom sastanku predsjednika istočnoevropskih zemalja članica NATO-a koji se održava u Bukureštu, saopšteno iz kabineta rumunskog i poljskog predsjednika. Na sastanku predsjednika takozvane bukureštanske devetke fokus će biti usmeren na zabrinutost zbog pokušaja Rusije da ponovo uspostavi svoj uticaj na njihov region.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nezavisnost Škotske opet je aktualizovana samo 7 godina posle neuspelog referenduma, pošto su Škotska nacionalna partija i drugi pobornici nezavisnosti osvojili većinu na parlamentarnim izborima, pišu svetski mediji. Budućnost Škotske u Velikoj Britaniji godinama će se nadvijati nad britanskom i evropskom politikom, pošto su grupe koje se zalažu za nezavisnost proširile većinu u škotskom parlamentu, izazivajući potencijalni sukob sa britanskom vladom o tome da li Škoti treba dozvoliti glasanje o izlasku iz 300 godišnje unije, piše Wall Street Journal. Škotska nacionalna partija na čelu sa šeficom škotske vlade Nikolom Sturgeon obezbedila je najveći broj poslanika u parlamentu, skoro polovinu ukupnog broja, pošto je najavila nezavisnost kao način da se ubrza oporavak Škotske od pandemije COVID-19. Ovoj partiji je nedostajalo jedno mesto do potpune većine, što ukazuje na podelu debate o nezavisnosti u Škotskoj, isti List i dodaje da je takav rezultat također dao izgovor britanskom premijeru Borisu Johnsonu da odbije referendum. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, redovi nacionalista pojačani su sve većom podrškom škotskoj zelenoj stranci, koja je također vodila kampanju za nezavisnost. Oni zajedno imaju većinu od 72 mesta u parlamentu, koji broji 129 članova, što je povećanje u odnosu na posljednje glasanje pre 5 godina. Čini se da premijer Velike Britanije i lider konzervativne partije Boris Johnson namerava da se odupre još jednom referendumu o nezavisnosti Škotske, što bi moglo obnoviti tenzije između njegove vlade i administracije Nicola Sturgeon, piše Associated Press. Johnson je u listu Daily Telegraph napisao da će još jedan referendum biti neodgovoran i nepromišljen u trenutnom kontekstu dok Britanija izlazi iz pandemije. On uporno tvrdi da je to pitanje rešeno na referendumu u septembru 2014. kada je 55% škotskih birača favorizovalo ostanak u Britaniji. Rezultati Škotske nacionalne partije, iako impresivni, lišili su je simbolične pobede jer nije osvojila potpunu većinu u parlamentu zemlje, što će verovatno umanjiti nade za brz put ka nezavisnosti Škotske, ukazuje New York Times. Iako je poslednjih meseci podrška o cepljenju oslabila i ankete pokazuju da je oko 50% Škota za nezavisnost, za škotske nacionaliste bi nedostatak jasne većine mogao na kraju da radi u njihovu korist, dajući im vremena da izgrade podršku referendumu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku ćete čuti priču o kozarstvu u Užičkom kraju, zabeležila Novka Ilić.
Milomir Stanojčić je diplomirani ekonomista u penziji. Vratio se iz Užica u rodno selo Biosku i pre nekoliko godina počeo gajiti koze. Nabavio je najpre 8, sada ima oko 40-ak. Prodaje organsko kozje mleko i pravi nekoliko vrsta sireva.
Pravi razne sireve, krigišku sa dodatkom prirodnih bračina, kao na primjer Semuš koji je najpoznatiji, ovdje ga ima u izobilju. On dodaje majčnu dušicu, tucanu papriku sa bosiljkom, nek sa belim biberom. Onda pravi im tvrde sireve, trapist čuvenih što rade, kaludjer, monaški trapist. Baš prošle godine sam imao 34 koze na muži. To je bilo mlijeka u izobilju, a bilo i trave.
Preko 12 tona mlijeka imao je Milomir prošle godine, a koza je čudesna domaća životinja. I Milomir priča zašto se odlučio da se baš bavi kozarstvom.
A poznato je koza i konj su najčistije domaće životinje. Sad ti nikad vidiš dole. Ako je nađeš jednu trunku nečega prljavog, nekog đubreta na njoj ili slame ili nešto, ja ću oko da stavim.
Certifikat za proizvodnju organskog mlijeka Milomir je dobio od Centra za ispitivanje namirnica u Beogradu. Veterinar Dejan Bosančić iz ovog centra tvrdi, selo Bioska koje se nalazi na obroncima planine Tare idealno je mesto za proizvodnju organskog kozjeg mlijeka.
Ono su idealni preduslovi, ono što opterećuje proizvođače to je ta papirologija i ta administracija, ali nam je to jedini dokaz da su oni ispunili uslove. Izvanredni preduslovi, znači ako treba negdje u Srbiji, to su ovi područje i područje istočne Srbije, odnosno stare planine, pogotovo za stočarstvo.
Kozarstvo se bavi i Vladan Jokić u zlatiborskom selu Semegnjevu. Radio je u inostranstvo, zatim došao i kupio napušteno gazdinstvo od 50 hektara, a u zakup uzima još oko 100 hektara pod pašnjacima. Ima 150 koza i 3 porodice, odnosno 7 ljudi radi u gazdinstvu Jokića.
Radimo trapist, beli sir, krišku i surtku. Mleko isto tako prodajemo, imamo svoje neku ambalažu, etiketu smo već napravili, formirali tako tu, kako kažem, paletu proizvoda naših. Imali smo sreće uz neke male savete ljudi koji su se već sa tim bavili, linija proizvodnje. Znači štala, izmuzište, sabiranje mleka i proizvodnja, prerada u mlečne proizvode i izlaz finalnog proizvoda.
Gazdinstvom Jokića rukovodi Tinka Đukić, koja je 30 godina živjela u Beogradu i došla je u Semeknjevo da se bavi kozarstvom. Opčinila su je priroda i životinje.
Baš nam je lepo. To je taj fizički napor koji apsolutno je u odnosu na tu ljubav. Legnete i odmorite se, ali ustajete onako srećni, uđete ovdje i vi nemate više briga. I mi se njima prilagođavamo. Pratimo ih i onda prosto ono što godinama nismo imali vremena zarad tog nekog brzog života ili svega, onda sad vraćate se tome i zapravo uviđate šta je ono pravi život. Evo vidite gdje smo, na kojoj smo nadmorskoj visini, vidite ove koze, one sad kad izađu na pašu, one bukvalno pasu čajeve. Sad kad već imamo mlijeko, onda pravimo i sir, onda pravimo i surutku i prosto to je nešto stvarno što je apsolutno najzdravije moguće.
Kozari Stanojčić i Jokić kažu u početku su imali problema sa plasmanom mlijeka i sira. Sada imaju vernu klijentelu jer sve je više ljudi koji prepoznaju kvalitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!